Je, tunaona kwamba ni nani atasimama mbadala wetu? Sitaka jamii ijue ni nani atakayesimama mbadala wetu, kwa sababu sisi hatuna nafasi, sisi tuna shida, sisi tuna matatizo, hatuwezi kusoma. Ni nani atakayekuja kushika mbadala wetu kusoma? Nani? Kuna mtu tunamtegemea kwamba huyo sasa atakuja asome alafu wanufaishe watu wote, au sisi ndio tunatakiwa sasa tujitolee muhanga katika jambo hili? Sisi nafsi zetu kama hatuko tayari, maana kuna baadhi ya watu wao hawako tayari kwa sababu hawana muda, lakini pia kwa mwenendo wanaokwenda nao, hata watoto wao pia hawako tayari na wao wasome, hawako tayari watoto wao wasome dini. Taangalia kafika sura gani huyu, sasa iko darasa la ngapi? Ah, iko darasa la tano. Sasa hivi bwana itabidi asiende madrasa, sasa hivi anakwenda, kuna mtihani wa darasa la saba unakuja miaka mitatu mbele. Kwa hiyo kaingia darasa la tano, atajiandaa na mtihani wa darasa la saba pale darasa la tano, akiwa darasa la sita, akiingia darasa la saba, miaka yote hiyo kwenye maandalizi ya mtihani wa darasa la saba. Kwa madrasa hata kwenda tena, na wale wenye vijichembe vya imani kidogo kwa mbali, basi ataomba basi angalau aende Jumamosi na Jumapili mtoto wake. Baba yeye iko mbio na kazi, atafuta riziki, atafuta school fees, atafuta hiki, atafuta kile, watoto wake wasome, watoto wake wale, watoto wake waishi, wavae vizuri. Baba huyo, watoto nao wako mbio katika kusoma, hawana muda wa wao kuja kusoma madrasa. Sasa twamwachia nani jambo hili? Hili ndio jambo la kujiuliza. Jambo hili ni la nani? Ni nani atakuwa mwalimu wa kuwafundisha watu madrasa? Nani? Sisi wenyewe hatuna muda, watoto wetu hatuko tayari na wao wawe katika hali hiyo. Nani? Hili ndio jambo kubwa la kujiuliza hivi sasa. Na ukiona baadhi ya wazazi sasa aamua kwamba huyu mwanangu aende akasome madrasa, pengine shule amefanya vibaya, hana akili. Kwa ufupi, kujiandaa kote huku tangu darasa la tano, lakini bado hazijamngalia namba, hamna kitu. Atafanywa muhawala, basi angalau akasome hapa, basi akasome hapa, basi aende VETA, kote kwa kafeni. Sasa mi naona huyu sasa aende madrasa. Kwa hiyo ndio jambo la mwisho kabisa hilo, labda aende madrasa, au amekwenda maskuli huko ameharibika, kuvuta bangi, amekuwa chokoraa, sasa asikii, kila shule anayokwenda afukuzwa kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Kwa hiyo kwa nyumbani amezagaa zagaa pale, tufanyeje huyu? Mimi naona huyu tumpeleke madrasa huyu. Yaani hilo linakuwa ndio chaguo la mwisho kabisa kwa wazazi. Sasa hivi kweli huko walimu wa madrasa watakiwa watu wa aina hiyo, waliofeli, wenye adabu mbovu, wasiojitambua, ndio waende wakaisome dini kweli? Tuna nia kweli hasa, tuna dhamira hasa ya haki kabisa ya sawa sawa katika kuinusuru dini yetu sisi? Ndio pale wazazi wanapokuwa wanaambiwa na baadhi ya waalimu, kwa sababu serikali imeweka utaratibu wa kusoma, mwanafunzi ataingia skuli wakati fulani na muda wa kutoka ni wakati fulani. Wametazama kama ni wizara ya elimu na wadau wa mambo ya elimu kwamba kiuwezo wa mwanafunzi kwa siku anaweza kuhimili kusoma kwa masaa kadhaa, na hivyo ndivyo ilivyo. Sisi tunaposoma huko katika vyuo tulikuwa tukisoma, tunasoma masomo maalumu, mambo ya tarbia na mambo ya turuku tadris. Turuku tadris ni somo maalumu la uwalimu, la namna ya wewe kuwafundisha wanafunzi, namna ya kuandaa masomo, namna ya kuandaa mtaala wa kusomesha, namna ya kufanya kadha, mambo yote yanayohusiana na elimu. Ni somo muhimu sana, lasomeshwa katika masomo ya dini, ile lasomo wa Kiarabu, na somo la tarbia, mambo ya malezi, na ilmu nafsi at-tarbawi, ni masomo yanayosomeshwa kimaumbili ya mwanadamu. Hasa mtoto mdogo, huwezi kumsomesha masaa 12 au anashughulishwa na jambo la kusoma tangu asubuhi saa 12, na wengine waamka saa 11 katika baadhi ya miji. Hata watu haja kwenda msikitini, watoto washamka kwa barabarani, wasubiri school bus aende skuli, aingie darasani, tena atoke saa 12 jioni, eti kwa sababu baada ya saa 9:30 kuna somo, lazima somo ya ziada. Sasa muda wote huu kutoka asubuhi huu mpaka saa 9, kama hajaelewa, utamuelewesha nini wewe mwalimu? Utamuelewesha kitu gani mpaka aelewe huyu? Muda wote uko naye tangu asubuhi. Tena wala hapati wakati wa kulala, kwamba eti ikifika mchana basi watoto wapumzike walale. Hakuna. Inawezekana kweli hiyo? Sasa baadhi ya wazazi pia huambiwa na walimu kwamba sasa huyu wajua darasa la 6, anajiandaa na mtihani wa darasa la 7, kwa hiyo lazima alipiwe pesa za tuition mpaka saa 12, na siku ya Jumamosi pia aje. Ile Jumamosi ambayo watoto na kuna madrasa, sasa kuna baadhi ya walimu kwa makusudi. Sasa hapa ninachozungumza sizungumzii upande hao walimu, mimi siko hao kwao, kwa sababu wao wengi wana malengo yao binafsi. Yote haya kwanza kwa upande wao ni kwamba hawatekelezi wajibu wao ipasavyo, ndio maana wanafanya namna hii, na hii inakuwa ni aina katika aina za biashara. Sasa mimi sizungumzii upande wao zaidi, lakini wewe mzazi unakubali vipi? Huyu si mtoto wako? Wewe una haki ya kuhoji kule kwamba asoma nini, kasomeshwa kitu gani, ile somo la ziada ni lipi, huyu ana matatizo gani, kwa nini hakuelewa somo la leo? Simshafundisha hisabu? Hisabu fulani hizi, hii ndio somo la leo lililopangwa na serikali, kwamba kwa mwaka huu atakiwa kwa mujibu wa mtaala uliopo itabidi asome somo hili. Ushapanga lesson planning yako, iko nao mwalimu, sikuna skimu, sikitu gani, ahe, umelielewesha somo hili. Ilikuwaje hajaelewa huyu? Labda kuna tatizo, kuna shida, labda matatizo ya kiakili huyu. Kwa hiyo apewe nafasi maalumu, tumuangalie. Hakuna kitu hicho. Wazazi wao wakishaambiwa bwana, sitabidi mlipie tuition, mtoto hajaingia hapa, unajua kuna maandalizi na nini, na wao wanakubali. Yeye haangalii kwamba ataathirika vipi katika jambo lake la kusoma dini huyu mtoto, kwa namna yeye alivyoghilibiwa kwa jambo la dunia. Sasa wazazi wanakuwa wanakubali na watoto wao wanawakosesha kusoma ilmu ya dini, na akishamaliza darasa la 7, khalas, humpati tena, humpati tena mpaka atakapofeli form 4. Akishafeli huko form 4 huko, kichwa kishafurugwa, kila kitu, ndo atakuja kwako sasa. Sasa sisi tuna mpango gani na hii dini? Mimi nazungumza na watu ambao wanaonekana wana mahaba na mapenzi ya dini, washaamua wao. Mbona watu hatuonyeshi sisi wenyewe kwamba tunataka kusoma, wala hatuna mkakati kwa watoto wetu kwamba wasome dini? Waache wende maskuli, tugawane nao wakati asubuhi mpaka saa 9:30 watu wametoka maskuli, sasa zamu ya madrasa. Na ukiangalia hata huko zamani, kipindi cha nyuma tukisoma madrasa sisi, nilikuwa tunasoma hivyo. Mimi sikumbuki kuna siku nilikuwa na tuition hata siku moja, hata siku moja. Ya kazi gani sasa? Tunatoka school madrasa. Tena kuna wakati sisi tulisoma tukitoka kwa shule ni saa 10. Asubuhi waingia, watoka saa 6. Saa 8 marudi tena, saa 10 watoka shule. Wakati wa nyuma kidogo. Wakati wa Hasani Mwinyi nadhani kipindi cha pili akaja akabadilisha utaratibu. Ikawa utaratibu ni kutoka saa 8 shule au saa 8:30 kama sijasahau. Basi ikawa ni sahali, alifanya vile ili watu wa madrasa. Ikawa alhamdulillah, tutoka saa 8 shule, saa 10 uko kwa madrasa, mpaka saa 12, saa 11, saa 1 kasoro umetoka madrasa na urudizani nyumbani. Leo majua umesoma peji moja katika Qur'ani, umesoma na hadithi mbili. Kesho umesoma peji moja, umesoma na nahwu kidogo. Kesho hivyo hivyo ndio masomo yamwenda. Sasa leo hamuwapi watoto wenu nafasi za kusoma madrasa, watasoma lini? Kwetu na mpango gani sisi na hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Au kuna watu tumewaweka hao ndio watasoma dini? Hao kina nani? Sasa sisi wenyewe tunaona kwamba mtu anaweza kukusagusa kisha kimbia huyo kashika njia kenda zake, iko wapi? Ah, sio auza maembe huko, sio wapi? Ah, sio alimamananasi huko, sio akatamkaa wapi? Ah, sio auza duka. Yaani upuzi kama huo uko mwingi na ni vijana wadogo wa barabara. Nini maisha bwana? Sawa maisha. Jambo hili tumwachia nani? Ndio swala la msingi. Ni nani tutakayemwachia jambo hili la kusoma dini? Nani atasoma dini na ni nani ataisomesha hii dini? Lakini nawaambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad. Na yeye ndo anatuambia, wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Kama nyinyi mtageuka, Allah Subhanahu wa Ta'ala atawabadilisha watu wengine wasiokuwa nyinyi, kisha wao hawatakuwa kama nyinyi. Nenda umeshaamua kwenda, nenda kaangalie mambo yako, fanya shughuli zako. Dini haikutegemei wewe, alafu uone kwamba dini itakufa kwa sababu wewe bwana mkubwa, wewe na watoto wako mmeamua kuisusia dini. Nendeni, nendeni zenuni. Wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum.